Goeiemôre almal. So vir my 'n voorreg om te kan die woord bring. En die Here laat vir my die laaste tyd verskriklik uit Efesiërs lees en ek moet sê na so 'n paar weke se myn in Efesiërs het dit nou nogal my favorite boek geraak. Dis nou nogal vir my 'n baie goeie boek wat Paulus geskryf het en ek wil vanmôre sal julle sien dat ek dink al my skrif kom uit Efesiërs uit ek gaan net vir julle ook 'n bietjie deel dit wat die Here gedeel het vir my uit stukke uit Efesiërs uit en ek wil regtig 'n bemoedigende preek vir julle gee net soos wat Paulus hierso vir die Efesiërs eintlik bemoedig deur die brief en Paulus begin sy brief daarso eintlik eers met 'n geloofsbelydenis. As jy Efesiërs 1 lees, dan sal jy sien van tot by vers 14 is hy eintlik besig om te verklaar wie God die Vader, wie God die Seun en God die Heilige Gees is. As 'n opening tot sy brief. Maar dan as jy mooi kyk, gebeur daar iets snaaks. Is daarvan vers 15 af gaan Paulus dan oor en hy gaan oor in 'n gebed in. Ek dink ons mis dit baie keer, maar hy is eintlik besig om vir die Efesiërs te bid daarso. En hy is eintlik is asof hy besef maar ek gaan iets baie merkwaardig aan julle deel. En ek moet net gou vir julle bid sodat julle sal begryp dit wat ek vir julle wil deel. En die sentrale punt daarso is in vers 18 en 19. En verskoon weer die Engels. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Dit also gee vir die Efesiërs drie dinge wat in hulle hart moet gaan sit. Nou, die van julle wat 2 weke terug hier was, sal weet ek het oor die eerste een gepreek. Ek het gepreek oor wat is die hoop van sy roeping en basies gepreek oor die ewigheid en wat is die hoop in die ewigheid. Maar nou vanoggend wil ek 'n bietjie praat oor die tweede ding waarmee hy hulle bemoedig en dis wat is die erflating wat God het in die heiliges. Dis 'n bietjie omgeswaai. Ons kyk baie keer van ons kant af om te sê wat is ons erflating in God? Maar hierso bemoedig hy hulle om te sê wat is God se erflating in ons? En ek sal 'n bietjie uitbrei daaroor. En ek wil soos ek gesê het daai stuk vat en soos wat Paulus die Efesiërs bemoedig, wil ek ons ook vanmôre bemoedig. Nou net om 'n bietjie agtergrond te skets aan die boek van Efesiërs, is eerstens Paulus was so 2 tot 3 jaar het hy in die stad spandeer. Hulle was baie goedgesind tot die evangelie. Hulle het baie vinnig die evangelie aanvaar en net die feit dat hy so lank daar gebly het, dis die stad wat hy die langste aaneenlopend gebly het van al die stede. Nou kan jy klaar by jouself dink as Paulus daar so lank daar gebly het, het hulle baie 'n baie nou band geskep met mekaar. En in my opinie is dit die kerk wat vir hom die naaste aan die hart gelê het. Daar's ander ouens wat sê ander kerke maar in my opinie jy lees van hom in Efese in Handelinge 19 en 20. En in 20 sien ons waar hy regmaak om Jerusalem toe te gaan waar hy besef maar hulle gaan my nou gevange neem. En die laaste persone wat hy wil sien voordat hy basies gevangene geneem gaan word is hy die ouderlinge van die kerk. En dan aan die einde kan jy sien hoe hulle saam bid en saam huil oor hierdie wat vir Paulus gaan beval. So vir hom is hierdie 'n kerk wat baie naby aan die hart lê. En die tweede ding van die stad, is die volgende skyfie. Dit was die heiden aanbiddingsmekka van die Romeinse wêreld. Daar het ek op die prent aan die linkerkant is die afbeelding van Artemis. Daai het hulle gekerf uit 'n meteoriet wat uit die hulle opgetel het en hulle het daai aanbid. Die grootste tempel in die Romeinse wêreld was aan haar toegewy en dit was in Efese. En dan die ander twee aan die ander kant, dit is Julius Caesar en sy seun Augustus. En Efese was ook die sentrale aanbiddingspunt vir hulle twee. Nou Julius Caesar en sy seun was ook as gode aanbid. So nou kan jy klaar sien hierdie stad is 'n Mekka vir heiden aanbidding. Is 'n donker plek, geestelik 'n verskriklike donker plek. En dis waar hierdie kerk homself bevind. En net 'n bietjie agtergrond te skets is dis die omgewing waarin Paulus sy kerk wat hy geplant het laat tussen al hierdie wat aangaan. En dis in hierdie konteks waar hy hierdie brief skryf om vir sy kerk wat hy agtergelaat het en hy het dit dan in goeie hande gelaat want op daai stadium is Timoteus aan beheer van die kerk. En is interessant om dan te let dat die brief van 1 Timoteus is op dieselfde tyd geskryf en waar hy dan ook vir Timoteus bemoedig in dieselfde tyd as wat hy sy kerk in Efese bemoedig. En so ek wil aangaan en dan net sê maar waarmee bemoedig hy vir hulle as hy sê om te dink aan wat is die erflating wat God in sy heiliges het. En saam met dit wil ek vir julle vra, hoe dink julle oor kerk? As ek vir julle sou vra, maar as jy eerlik met jouself moet wees oor hoe dink jy en hoe voel jy oor die kerk? Die gemeente van Shofar en Weyer, die liggaam van Christus. Hoe voel jy daaroor? Nou ek het daar opgesit, party van ons dink dis 'n plek waartoe ons Sondag gaan. Dis 'n ritueel wat ons Sondag doen. Seker meer is dit as jy is baie dof, maar bo dink ons dis 'n groot event waartoe ons gaan op 'n Sondag, waar ons kan excited raak en ja, dit is dit ook. Of hier onder in die hoek is kerk is 'n tee drink saam. En dan kry ons van ons wat so 'n bietjie meer ek sê amper heilig is, geestelik is en sê ja, maar die ek dink oor die kerk as die liggaam van Christus, elkeen sy deel. En as ek moet eerlik wees met jou, daai goeters inspireer my nie regtig nie om so daaroor te dink nie. Ja, dit is alles waar. Maar inspireer dit jou tot hoop? En vir my, as ek moet eerlik wees, gladie. En hier onder in die hoek, sal baie van ons wat moet eerlik wees en sê, maar ons hou nie van kerkie. En ek is seker, hier's van ons wat vanoggend hier sit, wat daai opinie het. Van, hier staan, of het nou kom uit mense in die kerk wat ons seer gemaak het, en of het nou maar net uit ons geskiedenis uit van hoe jy saam met jou ouers geforseer is om kerk toe gaan, wat ook al, as van ons wat hier sit, wat net nie hou van kerkie. En in daai sin nie goeie opinie het van kerkie. En ek het daar Chuck Colson, ek weet nie of vir julle Chuck Colson, het 'n teoloog en hy het 'n paar interessante boeke geskryf, maar hy het gesê, "The greatest scandal in evangelical churches is the low regard individual Christians have for the church." Nou, as ons eerlik is met mekaar, is dit waar. Ek wil sê, ek het vir 'n tyd lank het ek daai opinie gehad. Die veel gedink van die kerkie. Maar nou moet ons osself afvra, wat dink God van die kerk? Wat is sy opinie? En daar wil ek uit Efesiërs 2 lees, vers 10. Hy sê, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Ek het daar vir workmanship ge-highlight. En die interessante ding van die woord, die Grieks, vir workmanship daar is, is die woord poema. Nou, eerstens, poema is interessant, dit is een van die woorde in Grieks wat 'n klomp dinge kan beteken. En een van hulle is natuurlik sy handewerk, workmanship. Maar daar is 'n paar ander interessante betekenisse ook. Die een is dat dit 'n stuk materiaal is, 'n weefstuk. Nou, plaas daai daarin, for we are his, sy weefstuk. En dan gaan hy nog verder, dan sê hulle, as jy kyk, die woord poema, as jy hom 'n bietjie verbuig na Engels toe, dan kry jy die woord poem vandaan. Dis waar die woord poem vandaan kom. En hierso is dit vir my merkwaardig waar hy sê, maar ons is God se gedig. Die kerk, ons is baie geneig om baie individualisties te kyk na hier sulke skrifte. Ons kyk, hy sê for we. Maar ons kyk na onsself, maar wat hy eintlik daar sê is die kerk. Die kerk is God se gedig, is God se meesterstuk. Is God se kunswerk. Nou kan ons ook onsself afvra, maar wat se waarde heg God aan die kerk? En ons sal vir onsself vinnig kan sê, ja, maar God heg waarde aan die kerk, want dis waarmee hy die samelewing gaan verander. Dis waarmee hy individue verander. Dis hoe hy sy koninkryk gaan laat kom. En weer eens, dis alles waar. Maar weer eens, is dit hoe God het sien. Nou, ek het gehoop, my vrou sê, is hier enige ander kunstenaars in hier rond? Hande op. Kunstenaars, oké. Okay. Wat, Janie, laat ek vra. Wat se waarde heg jy aan, wat skilder jy? Wat se waarde heg jy aan jou skildery? Is dit omdat dit gaan iemand se lewe verander? Of sê jy dit mooi? Die skildery heg jy waarde aan, omdat dit vir jou plesier gee. Omdat dit vir jou mooi is. Dis die waarde wat 'n kunstenaar aan skildery heg. En as dit is wat God sê, dat die kerk is sy meesterstuk, is dit nie die waarde wat hy aan sy kerk heg nie. Ons kan vinnig kyk na ons hier om en sê, maar, hoe kan God waarde heg aan ons? Maar dis hoe hy ons sien. Dis hy ons as die kerk sien. En ek wil verder gaan, ons kyk allemaal daar buiten hoe wat so'n mooi dag het is, en hoe die volkies sing, en die berge lyk mooi, en al die dinge, en ons staan verstom oor Godse skepping. As jy daar mooi gaan delf daar in Efesiërs, dan sê God eintlik die kerk is sy skepping. En nie net sy skepping nie, maar sy beste skepping. Dit is vir hom selfs mooier as die skepping na buite. En dis kom in Jesaja 43, ons ken daai skrif wat hy sê, and I'm gonna do a new thing. En dan sê hy van hoe die wolwe en die volstruise, ek weet nie hoekom volstruise nie, maar die volstruise gaan kom en water en kos vir sy mense bring. En dit is 'n mooi stuk. En wat hy daar in Jesaja sê, is hy profeteer oor die kerk. Hy profeteer oor wat 'n mooi ding die Here gaan skep, hierdie nuwe ding, wat die Here gaan skep, wat die kerk is. En ons moet besef, dat die kerk, is die plek waar God tentoongestel word. Want Liani, of enige kunstenaar, of iemand wat 'n liedjie skryf, of 'n gedig, daai stukkie kuns sê iets van jouself, doen dit nie. So, die kerk wat God se kunswerk is, sê iets van homself. Al lyk dit nie altyd so nie, al dink ons nie altyd so nie. Maar dis wat dit is, dis die realiteit. En dis waar God besig is om te werk, in sy kerk. En dis hoekom ons moet besef dat ons is deel, ons elkeen hierso is deel van daai meesterstuk van God. Daai kunswerk wat hy besig is om aan mekaar te sit, is elkeen van ons deel van daai pragtige stuk kuns waarmee hy besig is. Ek het gedink om 'n bietjie te lees in Efesiërs, 'n bietjie oor wat is hierdie kunswerk. Ons weet dis die kerk, maar wat presies is hierdie meesterstuk waarmee God besig is? Ons het 'n idee van wat kerk is, maar wat is die essensie van waarmee God hier besig is? En ek gaan 'n bietjie lees. Ek het as jy deur gaan, ek het die kritiese verse het ek uitgelig, maar ek gaan baie lees uit Efesiërs uit. Net om vir julle die idee te kry. So ek gaan begin as julle julle Bybels oop het daar by Efesiërs van hoofstuk 2 daar van vers 11 af. En die stuk kom nadat hy nou verduidelik het van hoe 'n mens gered word. Dis daai dele van you have been saved by grace through faith. Okay. So nou sê en hierso is die woord therefore. En therefore beteken altyd, okay, nadat ek nou dit gesê het, hierso is wat dit nou eintlik beteken. En hy sê, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you at that time separated from God, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. And this wat hy kom sê, die meesterstuk is. Dis vir my die eerste punt, is om te sê, julle wat eens uitgesluit was. En dis hoekom hy daai woorde gebruik van hy gebruik hier onbesnyd en besnyd, beteken die wat deel is van God se beloftes en die wat nie is nie. Die wat uitgesluit was, die wat vreemdelinge was, is nou deel van die beloftes. En dan wil ek net gou aangaan in hierdie is nou vir my die mooi stuk. Hierso wil Paulus nou vir hulle sê, maar luister, hierdie meesterstuk wat God mee besig is. Okay, julle wat eens nie deel was nie, is nou deel. Maar ek wil dit nou nog sterker stel. Nou van vers in hoofstuk 3 van vers 3. How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This is the mystery, that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. So Paulus sê vir die kerk, maar luister, hierso is hierdie misterie, wat deur die eeue lank was daar een of ander geheim wat die Here gehad het. Was hierdie groot geheim wat daar gesit het, en die Jode het geweet, maar God steek iets weg. En nou sê hy, dit is geopenbaar in ons, dat die groot misterie, die groot geheim wat God gehad het, was dat die wat buite was, die nasies, kan nou deel word van die beloftes. En ek wil net gou 'n klein demonstrasiekie, net om te illustreer. Ek gaan 'n paar mense net vra om op te staan. Anshin, kan jy opstaan? Tannie Mariaan, kan jy opstaan? Victor, kan jy opstaan? Wie kan ons nog vra? Freddy, staan op. Ek soek nog iemand. Ek sien nie al die gesigte nie. Maar laat ek gou die punt probeer illustreer. Wie het ons hierso? Ons het vir Anshin. Anshin, waar kom jy vandaan? Ceres. Okay, Ceres. Freddy, waar kom jy vandaan? Van Hamlet. Okay, naby. Victor, what are you? Bloemfontein. Randfontein. and you're an Englishman. Half Jew even. That's even better. Ja, ek wou nog vra, is die enige Jode in die huis, want hulle moet ook opstaan. En tannie Marianne, jy is een Afrikaans vrou. Nou kyk gauw een bykie, hoe verskillend lyk die gezichte. Ek het nog een paar gezichte gehad het wat anders lyk. Kyk, hoe lyk die gezichte anders. En dis die mysterie waarvan God hier praat, is dat sy kerk is die openbaring van die mysterie dat ons vir Anshin, kleerling van Ceres, Victor, Englishman from Randburg, en Tannie Marianne, Afrikaanse vrou, by mekaar voeg in een groep. En ons besef nie dit nie. In die tyd, ons kom in die tyd waar ons baie dink aan, ja, ons is baie inklusief, maar is ons rarig. En wat die Here probeer sê, wat Paulus vir die Efesiërs sê, is onthou, die mysterie is die inklusiviteit van die evangelie. Dat enig iemand, maak saak hoe jou gesig lyk nie, vorm deel van hierdie groot groep, hierdie een groep. En in Efesiërs 3 vers 10 kom daar vir my 'n interessante ding oor hierdie mysterie uit. Wat ek nog... So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ons het hier die kerk van Efese wat in die Mekka van die donker tyd sit. Van geestelike donkerte. En as jy in Handelinge 19 lees van die wonderwerke wat Paulus gedoen het, dit het so woes gegaan wat wonderwerke aan betref is dat hulle selfs sakdoeke wat aan hom geraak het, na mense toe gevat het, en daai mense is genees daardeur. Daar, jy lees nêrens in Paulus se lewe waar hy groter wonderwerke gedoen het nie. Nou lees ek hierdie stuk en ek dink by myself, maar moet Paulus nie vir die kerk sê, maar luister, om vir hierdie donkerte te wys dat God is, doen die wonderwerke. Genees die mense. Staan al daai dinge, al daai geestelike dinge. Doen dit. En soos hy sê, the rulers and authorities will know the power. Maar Paulus sê nie dit nie. Die interessante ding is, Paulus sê vir hulle, dit is hierdie mysterie, die openbaring van hierdie mysterie van dat almal nou deel is van verskillende mense. Of jy nou Engelsman, of jy nou Afrikaner, of jy nou Jood is, of jy wit of swart is, of jy nou Indiër of Chinees is. Dit is die openbaring aan die rulers en authorities dat God krag het. Om mense wat so verwyder is van mekaar, by mekaar te voeg in eenheid. En dis ook om ons nie besef wat die waarde is van eenheid in die kerk nie. Ek praat nou wyd. Praat shofar, maar ek praat liggaam wyd. Want dit is die element wat vir die bose sê, luister, oppas. God is kragtig. Nie die wonderwerke. Ja, wonderwerke moet ook gebeur. Maar dis ons eenheid wat vir hulle wys, oppas. En dit is vir my interessant dat as ons dink dat dit is God se meesterplan, dit is sy story wat hy uitspeel in Christus, is ons hier vir oggend per toeval. Is ons deel van Shofar Ceres per toeval. Is ons deel van die gemeente van Ceres per toeval. No chance. Ons is deel van hy meesterstuk wat Soos wat die workmanship gesê het, die tapestry, die stuk materiaal wat God besig is om aan mekaar te weef. Nou, die proses waarmee God besig is, ek gaan verder hierso, ek het een stuk geskiep uit Efesiërs 2, en hier is vir my een mooi stukkie, en dis vers 19 tot 22. Hy sê, So then, you are no longer strangers and aliens. Sê, nou, deur die evangelie is julle nie meer, as jy, die wat hou van die Grieks daar is xenoi, en xenoi is waar ons die goed soos xenofobia al daai kry, dis vreemdelinge, verstaan, nie deel nie. Dan gaan hy verder en sê, but you are fellow citizens with the saints, members of the household of God. En dan gaan hy dan build on the foundations of the apostles and prophets. Christ Jesus himself being the cornerstone in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So Jesus, hierso wil hy net kom iets illustreer van ons verhouding met mekaar. En wat God mee besig is met die verhouding. En dis 'n progressiewe ding. En ek, as ons meer was, ek wou geillustreer het met 'n demonstrasie van waar hy mee besig is. Hy kom eers en hy sê, maar julle is landsgenote. En ek wou gehad het, allemaal moes opstaan en staan en my sê, maar hoe naby is julle aan mekaar? En wat landsgenote beteken is, jy is in dieselfde area, maar jy geniet dieselfde voordele, dieselfde wat is dit, privileges, voorregte, geniet julle, as landsburgers van mekaar. En die volgende stap wat ek wou gedoen het is dat julle hande vat. En dis wat hy beteken met die huishouding, of die familie. Is om te sê, luister, julle is soos een familie, julle bly onder dieselfde dak, julle leef in dieselfde spasie, julle deel dieselfde toilet. There's bound to be conflict. Julle leef so naby mekaar, die heeltyd onder mekaar, en dis die kerk. En dan die laaste stap wat hy doen is, en ek wou gehad het, dat julle moes inhak en skouer tot skouer staan. En dis waarmee hy besig is. Hy sê dat you are being built into a temple. Julle soos bakstene. Nou ek het 'n paar prentjies daar, as jy gauw kan gaan. Ons weet ons is bakstene. Maar sommige van ons dink, ons is een baksteen op ons eie. Nou, Jesus sê het, in him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie in een baksteen bly nie. Net so kan God nie in een baksteen bly nie. Ja, ons is elke in bakstene, maar hy kan nie in een enkel baksteen bly nie. Die volgende een, wat is ook baie idee het, is dit, dat die kerk dit is. Een random, by mekaar gegooide klomp mense. Het is seker dit in die sin, maar is dit wat Paulus vir die kerk sê? Glattie. Want, ek weet nie, ek kan ook nie in een hoop bakstene bly nie. En dan volgende, is wat hy eintlik bedoel, is een muur, of een huis, of een tempel. Maar ek het hierin opgesit vir interessant, want mense, dis nou ook so'n opinie van dit. Wie kan vir my sê uit, wat sy song kom dit uit? Pink Floyd. Just another brick in a wall. En dis wat ons ook dink kerk is dat I'm just another brick in a wall. Die een lyk soos die ander, soos die ander. Maar wat God eintlik mee besig is hierso, wat hy eintlik van praat hierso, van bou van 'n tempel, en as jy na die volgende een toe gaan, dis een muur uit een tempel in Peru, uit Machu Picchu uit. As jy daar mooi kyk, daar is die cement gebruik hier. In die plek staan al vir 1000 jaar. Ek weet nie van julle nie, my huis is met seker 40 jaar teruggebou met cement, en hy kraak en val uit mekaar uit. Hierdie een, wat sonder cement gebou is, maar is verskillende klippe, wat by mekaar gevoeg is om te hou vir 1000 jaar. Verskillende klippe wat die Here mee besig is om by mekaar te bou. Want hierso sê, die skrif sê, dat we are being built. We are not built, we are being built. En dis ook om die kerk partykeer nie lyk soos ons dink het moet lykie. Want God is nog besig om te bou aan sy tempel. En as jy daar gaan kyk, daai klippe pas baie mooi in mekaar. Maar ek kan vir jou waarborg, hulle het nie so uit die berg uit gekom nie. Want die ou wat die bouer van daai plek was besig om stukkie vir stukkie met 'n hamer die klein stukkies af te breek van daai klippe af, sodat hulle so mooi in mekaar kan pas. Sodat hy 'n struktuur kan bou wat vir duisende jare staan. Ek sê vir jou, as alles moet tot niet gaan, sal daai plekke bly staan langer as wat Ceres bly staan. En dis waarmee die Here besig is. Hy is besig om so 'n kerk te bou. Hy is besig om verskillende mense te vorm en om in mekaar te pas, om iets te bou wat vir die ewigheid gaan hou. En hoekom sê ek, hy gaan dit vir die ewigheid hou? Want ek kom terug na die begin toe. Want het gaan oor, wat is sy erflating in die heiliges? En sy erflating in die heiliges is die kerk. En om dit te illustreer, ons ken allemaal Openbaring 21. En ek gaan al lees van vers 9. Ek gaan eers 'n bietjie later lees. Van vers 18. The wall was built of jasper, while the city was pure gold, clear as glass. The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, en so gaan hy aan en aan en aan. En Johannes sien 'n visie van die nuwe Jerusalem, van hierdie pragtige stad, wat gebou is van goud. En dan wil ek gaan na vers 9 toe. Vers 9. Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me saying, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Wat hy daar besig is om te verduidelik, is die nuwe Jerusalem wat afdaal. Dit is nie 'n stad nie, is nie 'n plek nie. Maar is die kerk, wat volmaak is, wat pragtig is, wat gebou is, wat klaar gebou is. En partykeer vergeet ons, as ons dink aan die kerk, moet ons probeer dink oor, waarna sien God uit vir die kerk? En hierdie skrif sê vir ons, is God sien uit na kerk, wat absoluut asemrowend is, waarmee hy besig is, waaraan hy besig is om te bou. En so, is dit waarmee Paulus die Efesier kerk wil bemoedig, in 'n donker tyd, in 'n swaar tyd. Sy wil bemoedig en sê, luister, God is besig om julle te bou tot die nuwe Jerusalem. Hy is committed, hy is die argitek, hy is die bouwer, hy is die loodgieter, hy is die elektriesien, hy is the works. Om julle as die kerk te bou tot dit wat hy wil hê. Julle is deel van hierdie ongelooflike plan wat afspeel. Elkeen van julle. Julle kan julle dag daar spandeer en het lyk woes. Maar onthou, julle is deel van die meesterplan, van die pragtige werk waarmee God besig is. Of jy nou lank of kort, vet of maar, slim of nie slim, wit of swart, geel, groen, 4 tone, 6 tone, wat ook al. Is God besig om sy kerk op te rig tot die pragtige beeld en julle is almal deel daarvan. So, ek wil regtig vanoggend hê dat ons moet bid. Ek wil saam met mense bid, want ek voel hier's mense wat nie daai opinie het van die kerkie. Wat die opinie het dat kerk is net 'n plek waartoe ek kom. is 'n plek waar wat 'n ritueel is. En ek dink nie veel van die kerkie. En daar's mense wat regtig ook ons hou van die woord offended is met die kerk. En ek wil hê kom ek as jy worship team Albrecht ek, of Marlene, ek weet nie of jy iets wil speel nie, maar ek wil regtig hê dat daai mense moet kom. En regtig en saam met die mense wat 'n slegte siening het van die kerk, wil ek ook vir die mense wat nie deel voel nie. Wat hier volgens sit en sê maar ek voel regtig nie deel van hierdie meesterstuk waarmee God besig is. Kom ook vorentoe. Dus vir julle bid dat julle kan voel julle is deel. En ek wil julle uitdaag vir die res van julle. Wat die Efesiërs my mee uitgedaag het. As die kerk gebou word tot hierdie tempel van God en ons word gebou na sulke klippe toe wat dis ingeboks met mekaar, waar ons intiem is met mekaar. Verstaan, as jy so naby mekaar is, kan ek ruik wat se parfuum jy dra en jy verstaan. Wat jy gisteraan geëet het, dis regtig waaroor dit gaan. Dis regtig wat dit is om die kerk wat gebou word. As dit die blyplek van God is, wil ek julle almal uitdaag en sê, maar as jy regtig intiem met die Here wil wees, moet jy regtig intiem met sy mense wees. Want dis waar jy bly. En dis my uitdaging vir julle vanmôre.